Në portën e parajsës me mërzi, me shkopshën pjetri vrejtur do më presë. Që kërkon këtu dhe cili qenë këti, me kaq guxim, kaq krenari dhe shpresë. Dhe do t'i them, në proze poezi, kam gjallur shpirtra, po dhe infektuar. Apostull Pjetër, në përgjithësi, mëkati im është mjafti ndërlikuar. Por jam poet, kam ardhur te ky prak, me vete bartë mëkatet në një trast. Do përlotohet pakshën pjetri plak, dhe unë do hyj i falur në parajsë.